Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Du er stille. Wow.
Hvor nøjagtigt.
Altså, hvordan helt ærligt,
kan man dreje sig?
Prøv at dreje telefonen lidt. Oh, ikke højere op. Ikke højere op, Ben.
Det var lige før, den blev fanget.
Ej, seriøst.
Nu er det slut.
Det, du lige hørte her, det var et kaos forårsaget af, at vi har en flyvende drone inde i vores, i den her sammenhæng, virkelig lille studie. Den er fløjet rundt, og vi er tre mennesker herinde, og vi har dukket os lidt. Men det, vi skal snakke om i dag i Elektronister, det er nemlig droner. Og jeg kan forstå fra mange rigtig søde beskeder på Twitter og Facebook, at Elektronister, det har været savnet over sommeren. Vi har holdt omkring 5 ugers pause, og det kribler altså også rigtig meget i mig for at komme i gang. Så jeg sidder i studiet klar til at blive klogere på de her flyvende robotter eller fjernstyrede helikopter, luftens legetøj, militære strategiske våben. Det her kære barn med så mange navne, dronerne. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter heldigvis igen til Elektronister. Jeg har i lang tid været rigtig fascineret af de her flyvende dimser, som man for eksempel via en smartphone-app kan styre ret præcist i luften. Nogle gange, måske ikke lige altid helt præcist. Der sker en utrolig stor udvikling med droner lige nu, og i dag har jeg inviteret 2 kloge damer i studiet til at snakke om mulighederne, men også udfordringerne ved de her små maskiner i luften. Hos mig der har jeg Anne-Kristine Schmidt-Lygum, som er uddannet cand.mag. I europæisk etnologi med speciale i relationerne mellem menneske og teknologi. Anne, hun har arbejdet som projektleder i Fonden Teknologirådet siden december 2013, og tidligere, Anne, der har du arbejdet med sundhedsarkitektur, velfærdsteknologi, big data, GPS, alt muligt andet teknologisk. Så velkommen til dig, Anne.
Tak skal du have.
Trine Maria Christensen er den anden, som jeg har i studiet her i dag. Trine Maria, du har jo mange år arbejdet som social media rådgiver. Du var en af de allerførste danskere, som bloggede. Du er i det hele taget first mover inden for hele det her digitale område, men i dag er du her faktisk lidt i kraft af din relativt nye rolle for Dansk Dronekompagni.
Det er rigtigt.
Hvor du også arbejder nu. Velkommen til dig også.
Tak.
Og så vil jeg da lige fortsætte med dig, Trine Maria. En drone, det betyder faktisk en handbi. men hvad er det egentlig, og hvorfor hedder det en drone?
Altså, droner er ubemandede fartøjer, ikke, som kan styres af en pilot, der sidder mere eller mindre langt væk. I Danmark må man ikke flyve med droner, hvis man ikke kan se dronen i luften, mens man flyver med den. Men i USA kan man jo sidde i et andet land, og så kan man jo fjernstyre en drone, ikke? Men det er jo en flyvende, ubemandet enhed, som kan fjernstyres.
Og dem findes der efterhånden en masse af?
Der findes helt vildt mange, ikke? Det, der er sket teknologisk inden for de sidste par år, og især bare inden for de sidste 6-8 måneder, det er, at det er prismæssigt kommet meget, meget langt ned i pris. Det vil sige, at man kan faktisk købe droner med gode kameraer, gode gyroer, det vil sige de her stabilisatorer, der sørger for, at kameraet også hænger stille i luften, selvom dronen lige får et vindpust. Det kan man faktisk købe til priser, så alle og enhver kan være med. Jeg har snakket med rigtig mange, sjovt nok primært mænd, som ønsker sig en drone her til jul, ikke? Fordi at de er fascineret af det, og fordi at nu kan man for 3.000-8.000 komme rigtig godt i gang og få godt udstyr at lege med.
Og det er jo noget af et stykke legetøj, men det er jo ikke kun et stykke legetøj, for droner kan jo bruges til rigtig mange ting. Det skal vi snakke mere om i dag. Trine Maria har allerede sagt, at der er sket noget med teknologien og prisen her, Anne-Kristine. Er det også derfor, at I har lavet en rapport omkring droner nu? Altså, hvorfor lige nu? Hvad er det, der har gjort, at Teknologirådet har sat den her rapport i gang?
Ja.
Den hedder Civile droner i Danmark.
Ja, det er nemlig rigtigt. Der hedder den udfordringer, potentialer og anbefalinger. Og det er i virkeligheden Styrelsen for Forskning og Innovation, som originalt har bestilt den her rapport. Og det er nemlig fordi, at den eksisterende lovgivning på området, den er originalt fra 2004, så er der her i 2014 kommet nogle nye cirkulære, nogle nye retningslinjer, men lovgivningen trænger på flere områder til en opdatering. Og som Trine Maria sagde, så er det blevet tilgængeligt, både fra mindre og større erhvervsdrivende, men også for privatpersoner. Og det gør, at der er behov for en kortlægning og en regulering, også på det lovgivningsmæssige område, så vi også sikrer, at den øgede implementering af droner, som uværligt kommer til at ske, også sker på en samfundsmæssig forsvarlig vis.
Så det, vi simpelthen skal have styr på nu, det er, hvordan må man bruge dem, hvem må bruge dem, hvornår må de bruge dem, og hvornår må de i hvert fald overhovedet ikke bruge dem.
Det er nemlig rigtigt.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i det her program, der taler jeg om digital kultur, om teknologi, om alt det, der rører sig og har noget med os mennesker at gøre. Og i dag, der har droner noget med os at gøre. Vi har en drone, altså en lille ubemandet fjernstyret, et lille fartøj i studiet. Vi skal have den op og flyve igen lige om lidt, og håber ikke, at den crasher ind i ting. I studiet har jeg også Christine Schmidt-Lygum, som er projektleder i Fonden Teknologirådet, og Trine Maria Christensen, repræsentant for Dansk Dronekompagni. Hvad kan man bruge droner til?
Ja, det kan man bruge til utrolig mange ting. I en dansk kontekst, der har vi identificeret 5 overordnede anvendelsesområder. Og højst på listen, der er beredskab, inspektion og landbrug. Men der er også geodata og natur- og miljøovervågning. Og det er inden for en dansk ramme, at det er mange forskellige aktører, producenter, forskere og udviklere i Danmark, er blevet identificeret som det mest lovende. Men når det er sagt, så er der også en masse andre anvendelsesområder. Hvis man skeler til udlandet, kan man se det. Det er blevet brugt til sportsoptagelser til senest OL i Sochi, medieproduktion i det hele taget, turisme, brug af dronen som en internetbaseret ydelse. Der er utrolig mange anvendelsesmuligheder. Det kommer vi nok til at se meget mere til.
Trine Maria, nu har vi hørt sådan nogle konkrete eksempler på, jamen det er de her områder, som dronerne kan bruges i. Men jeg kunne godt tænke mig at blive endnu mere konkret. Altså, kan du komme med nogle situationer, hvor du har set droner brugt, altså hvor de har været ude at flyve et specifikt sted? Altså, jeg så for eksempel en video, hvor der bliver filmet natur simpelthen opfra.
Mm.
Er der nogle situationer, hvor man ikke ligesom kan sende måske et menneskeligt bemandet fartøj afsted, men hvor dronerne så kan rykke ind?
Jamen, bare sådan noget som oplevelsen af stille natur, altså flot natur. Vi har lavet noget op i det, der hedder Soundlandet i Lejre. Og det, som er deroppe, det er, at du kan godt sende en helikopter eller et privatfly henover, men det kommer ligesom drønende med høj fart og er typisk noget højere oppe. Og hvis en helikopter flyver hen over stille vand, så laver den nogle forfærdelige ringe i vandet, og det pisker det hele op, ikke? Det har vi jo set i film. Hvis vi sender dronen hen over det her sådan, forholdsvis uberørte, meget smukke, meget stille natur, så kan vi simpelthen lave nogle optagelser, som er meget mere sådan, i pagt med, hvordan de oplever, at stemning også er sådan et sted som i Soundlandet. Så det er sådan et meget godt sådan testeksempel. Ikke?
Men
så,
man har jo også hørt ornitologer, fuglebegejstrede mennesker, være lidt bekymrede for, om sådan nogle droner kan forstyrre bestanden af fugle i det område.
Altså de erfaringer, vi har indtil videre, vi flyver ikke hen over fuglereservater og sådan noget, det må man overhovedet ikke. Altså der, hvor der er sådan naturbeskyttelse, der må man ikke flyve. Men de erfaringer, vi har, altså når vi alligevel ligesom er kommet til at flyve hen over, så sidder der en svane eller en par ænder eller sådan noget. Altså det er faktisk, at de kigger, og så er de ikke mere forstyrret af det. Altså, vi har ingen oplevelse af, at fugle bliver specielt frustreret over, at vi kommer flyvende med dronen. Og jeg tror, der er noget at gøre med, de deler jo luftrummet med fly. De er jo vant til larm fra himlen. Så jeg tror, det kommer an på, hvad det er for nogle fugle og sådan noget.
Christine, du snakkede også om beredskab som en af de områder, hvor droner kan bruges. Hvordan?
Ja, der har allerede været eksempler her tidligere på året i 2014 med Københavns Brandvæsen, som brugte en drone til at skabe overblik ved en brand på Amager. Og der er flere andre eksempler i Danmark. Gladsaxe beredskab, brand og beredskab eksempelvis, som leger kraftigt med tanken. Og i en brandsituation for eksempel, der kan dronen både gå ind og give et overblik for oven, som kan sende visuelle, konkret real-time opdaterede billeder til indsatslederen, så det bliver lettere at overskue. Det kunne fx være en boligblok, hvor skal der sættes ind fra landjorden. Så det er klart et tidseffektivt redskab inden for beredskab. Også på sigt kunne man forestille sig med til at skabe, altså med til at risikominimere arbejdsgange for brandmænd.
Kan droner have en god funktion i forhold til at kortlægge land? Altså landmåler og helt sådan det geografiske der?
Ja. Absolut, inden for flere anvendelsesområder. Der er både geodata, og geodata er jo sådan lidt en bred betegnelse, men det kan både bruges af landinspektørvirksomheder, men det kan så sandelig også bruges af ingeniører, som har behov for en højdeopmåling, for eksempel at give en terræn, inden der skal bygges en bro eller andre større anlæg.
Altså der kan man også, vi har for eksempel nogle byggepladser som kunder. Så tager vi ud og filmer, hvor langt er vi nået. Og så laver vi en overflyvning af byggepladsen nede ved Køge Marina, for eksempel. Ikke? Så laver vi en overflyvning for at se, hvor langt er vi nået. Og så kan man jo så filme om en måned, og så kan man jo se, hvor mange læs grus er der faktisk blevet flyttet. Altså, hvordan går det faktisk fremad med det her projekt? Og selvfølgelig kan man sætte sig ned og skrive en rapport. Men igen, synes jeg, det er sådan et meget godt eksempel, hvor at, ja, men at skrive en rapport, det tager enormt lang tid, og det er virkelig svært at beskrive, og hvor meget er det nu lige, at en kubikmeter grus fylder, eller hvordan er det nu lige, det ser ud? Det er meget nemmere bare at lave en videofilm, og så lave sådan, så man laver en timelapse, og så vise, når fra en måned til næste måned til næste måned. Ikke?
Trine Maria, du har også lavet et blogindlæg, hvor du brugte eksemplet på de her traditionelle, vi kender dem. Hvis man har været på en gård i Jylland, så har man set et billede af gården fra luftfoto simpelthen. Yes. Og der kan dronerne faktisk gå ind og erstatte de her små fly, som tidligere har taget de billeder.
Ja, og det som, altså, og det, som vi jo kan med dronen, og det som dem, der bestiller sådan et luftfoto, synes jeg er sjovt, det er selvfølgelig, vi kan jo komme tættere på, og vi kan tage en masse forskellige vinkler. Altså, når han kommer flyvende med det der fly, så tager han selvfølgelig nogle virkelig gode, skarpe billeder. Ingen tvivl om det. Men han kommer ligesom typisk fra en vinkel, og måske laver han sådan en overflyvning fra en anden vinkel, hvor vi kan jo virkelig flyve hele vejen rundt om huset. Vi kan også lige lave en lille stump video. Og hvis der er problemer med tagrenderne over ved laden, så kan vi også lige tjekke, om der ligger noget i dem, eller hvordan det ser ud. Ikke? Altså, man kan jo være meget mere fleksibel med dronen, end man kan, når man kommer fra større højde, simpelthen. Ikke?
Man kunne jo også forestille sig, at TV2 ikke behøvede at købe en dyr helikopter, men måske kunne bruge droner til at overvåge, hvis der er demonstrationer eller et eller andet i byen. Må de det?
Hvis de sørger for at få den rigtige dispensation fra Trafikstyrelsen, så må de godt. Men det er vigtigt at få en dispensation, for ellers er det ikke lovligt at flyve i bymæssig bebyggelse.
Vi skal snakke lidt mere om, hvad der er lovligt og hvornår man må bruge dem. Men nu vil jeg faktisk prøve at få vores lille drone til at flyve. Jeg sætter den til at optage, mens den gør det. Og jeg kan faktisk gennem min smartphone, hvor jeg har en app, der kan jeg se jeres ben faktisk, fordi den står nede på gulvet. Og nu sætter jeg den i gang. I har fine sandaler på begge to, og vi prøver at sætte den op og flyve nu. Jeg skal sige, det er faktisk ikke noget, jeg har stor erfaring med at flyve med droner, så hvis I bliver ramt af den, og du ser bange ud der.
Pas på fingrene.
Men jeg ved faktisk slet ikke, hvordan jeg får den tilbage. Den går nærmest til angreb. Åh, nu kommer den over til dig, Trine Maria. Man kan jo høre, den larmer.
Det kan man.
Vældig meget. Jeg ved faktisk ikke, hvordan den kommer op i højden.
Prøv at løft. Så den gør sådan her med telefonen måske.
Ja, så styrte det. Jeg fik, tror jeg, optaget en lille smule af jeres ben, og nu kan jeg se, kameraet vender på hovedet, og Trine Maria samler den op. Tak skal I have. Jeg deler selvfølgelig den her utrolig interessante lille videobid på vores Facebook-side, hvor man også kan finde et link til rapporten om civile droner i Danmark. Men nu skal vi snakke lidt om den militære anvendelse, fordi en ting er jo, hvad vi sådan civil kan bruge droner til, og der er jo også en kommerciel anvendelse. Men militær er jo faktisk det, vi har hørt rigtig meget om droner i den sammenhæng, og det er jo nok egentlig også der, det startede, Trine Maria.
Jamen, det er da der, det er startet. Altså, det er jo, som med alt muligt andet teknologi, så er der nogen, der har de store budgetter, og nogen, der ikke har så mange budgetter. Og nogle af dem, der ofte har budgetter, det er jo militæret, ikke? Og et eller andet sted, så er en af de helt store udfordringer, når man går i krig, det er jo, at der går soldater tabt. Og hvis man kan udvikle teknologier, hvor der ikke går nogen menneskeliv tabt andet end hos fjenden, så er det klart, så er det enormt populært. Ikke? Man kan diskutere etikken i det, og det gør man jo også i vid udstrækning i USA. Diskutere, om det er etisk rigtigt, at man sender sådan nogle ubemandede fartøjer afsted med bomber og
men det viser jo sig så, har jeg læst mig til, at de piloter, der kaster bomber fra droner, de bliver lige så stressede over det, som hvis de havde siddet i flyet.
Ja, altså heldigvis udraderer det der med afstand og det der med, at man sidder langt væk og fjernstyrer et dræberinstrument. Det udraderer heldigvis ikke den menneskelige samvittighed. Det er jo meget rart at vide, at de der soldater, de alligevel godt ved, at de har liv på samvittigheden, og at de godt ved, at det er alvor og at det er farligt og alle de der ting.
Anne-Kristine Lygum, i militæret er der de her muligheder. Hvordan er det taget springet over til det civile så?
Ja, men det er jo blandt andet, som vi talte om helt i starten med, at den teknologiske udvikling og en øget andel af producenter simpelthen gør, at det er blevet tilgængeligt. Og med så meget andet teknologi, vi omgiver os med i samfundet, så er det rent faktisk startet i militær regi. Og så begynder det civile samfund langsomt at få øjnene op for, at man faktisk også kan bruge det til nogle andre ting, ikke? Så altså dronen i sig selv er jo i virkeligheden bare en platform. Og dens brugskontekst og anvendelsespotentiale afhænger af, hvad man kobler på den. Så en drone, der skal bruges i krig, den vil jo typisk have et missil på eller andet. Og en drone, der skal bruges i landbruget, vil have en sensor osv. Så det er egentlig applikationerne, som afgør, hvor den bedst muligt kan anvendes.
Og menneskene, ikke? Altså, jeg læste lige en meget spøjs, trist, lidt afhængig af, hvilken vinkel man ser det fra, historie om, at fangerne i de amerikanske fængsler, har selvfølgelig også opdaget, det er vildt smart med de her droner, fordi det gør jo så, at de kan få smuglet alt muligt ind over fængselshegnet. Så da man sådan ligesom gik en patrulje ud i det der ingenmandsland, så kunne man simpelthen ikke forstå, hvor mange cigaretpakker og batterier til mobiltelefoner og alle mulige spændende ting, man fandt derude i det der ingenmandsland. Og det er jo så der, hvor dronerne ligesom har tabt deres leverance før tid. Ikke? Jeg vil sige med det der er bare, at kriminelle elementer opdager også, at det her er dødsmart, og at det her ligesom kan fjernstyres, og det vil sige, at man løber ikke samme risiko selv. I rapporten er der et rigtig godt eksempel fra Christiania, hvor de har brugt droner til at lave, altså hvor de kriminelle har brugt droner til at overvåge, hvad politiet laver i området. Ikke? Altså, så ja, hvilke mennesker, der bruger dronerne, har selvfølgelig betydning for, hvad man kan bruge dem til.
Anne-Christine, ja, det var faktisk præcis det, jeg ville sige blandt andet. Altså, pointen er i virkeligheden, at droner også er med til at skabe en asymmetri. Når man taler om droner til militær brug, så er der nogen, der anfører argumentet, jamen det skaber en asymmetri i krigen, at dronebrugerne sidder langt væk, ikke risikerer så mange casualties, og det er selvfølgelig rigtigt. Men omvendt så muliggør det også på global plan og på national plan, at en masse andre grupperinger, enten politiske grupperinger eller kriminelle grupperinger, de kan altså også få fat i en drone og bruge den retur.
Og som modsvar til det der med at transportere cigaretter ind i fængsel, så kan man sige, at de kan jo også bruges til at transportere nødhjælp ud til områder, hvor man ikke kan komme ind i jordskælvsområder, for eksempel.
Mm-hmm. Læste lige om et meget fedt projekt i Afrika, hvor man simpelthen vil bringe medicin ud til områder, hvor der simpelthen ikke er veje. Altså det er simpelthen ikke muligt for de mennesker, de skal vandre og vandre og vandre i mange dage for at komme til et hospital og få medicin. Så har man brugt droner til at flyve medicin ud til dem. Ikke? Det er jo fantastisk.
Ja, der er i hvert fald et firma, det kan være, vi tænker på det samme, som hedder Matternet, som netop arbejder med sådan nogle infrastrukturkanaler i Afrika. Så det har været meget oppe. Nu har Amazon jo forsøgt, de har i hvert fald lagt på bordet, at de har ønske om at få lov til at levere bøger og andre små genstande, og det er endnu ikke lovligt. Men hvis det bliver lovligt at transportere genstande, så kunne man netop forestille sig medicin, som kunne ændre hele den verden, vi lever i nu.
Og,
ikke?
Og der kan man sige, at der har Amazon jo været ude og faktisk lavet en hel video, som ser ud som om, at det er et produkt, der allerede er lanceret. Det er det så ikke endnu, men det fik da en masse social media støj, at man kan bestille noget på Amazon, og så få bragt det ud i en pakke, ud til et hus, ud i ens have. Det er der så utrolig mange problemer i. Måske bor man i lejlighed, måske må man ikke flyve i det luftrum. Det er overhovedet ikke tilladt i øvrigt i USA, som det er lige nu. Men Amazon har jo lagt en eller anden form for linje for, hvad der kunne blive en del af fremtidens shopping, Trine Maria.
Ja, og et eller andet sted, så altså, hele den der kamp om at levere hurtigst og billigst og bedst, og altså hvor fantastisk, hvis man kunne bestille noget på nettet, og så 30 minutter efter, så landede det foran ens hus. Det ville da være fuldstændig blæret. Omvendt så ingen tvivl om, at det, som Amazon er blevet mobbet med, det er, ja, men hvad med løsning omkring luftkorridorer? Hvad med, altså hvis alle gjorde det, og alle de der droner, der skal flyve rundt, flyver de ikke ind i hinanden, og udgør det ikke en sikkerhedsrisiko og sådan noget? Men der må man også bare sige, altså ikke for noget, men dengang bilen kom, jeg ved ikke, om I kan huske nogle af de sjove eksempler.
Jeg kan ikke huske dengang bilen kom.
Men de sjove eksempler, man har hørt, det er jo, da bilen kom, så synes man virkelig, det var farligt, fordi den havde så meget fart på, ikke? Og man var ikke helt sikker på, om det var en god idé, så derfor så satte man ligesom en mand med en lygte foran bilen, som ligesom skulle gå i forvejen for at sige, nu kommer der et automobil, ryk til side, ikke? Nu bliver det farligt. Og der må man bare sige, det fik vi løst, vi fik lavet veje, vi fik lavet lysregulering, vi fik lavet alt muligt. Og der tror jeg også, man må sige med dronerne, jamen på en eller anden måde, når der kan være en cykelsti, så kan der jo nok også være en dronebane. Altså det er jo oppe i luften, og det er jo et spørgsmål at få lavet nogle luftkorridorer, nogle GPS-koordinater og noget teknologi, der gør, at selvfølgelig kan dronerne suse ud og levere bøger i byområder. Altså selvfølgelig kan vi løse det.
Det kunne jeg godt tænke mig at høre, Anne-Christine Lygum. Er det det, som I med jeres rapport i Teknologirådet har været inde omkring? Altså hvor er skridtet herfra til at få nogle politikere til at kigge på det her og få lavet nogle planer for, hvordan sådan noget her skal fungere i praksis?
Ja. Altså rapporten har en lang række anbefalinger, som ligesom fordeler sig i tre hovedkategorier, som er noget med sikkerhed, regulering og tiltag for dansk vækst og udvikling, og så den teknologiske udvikling. Men en hovedanbefaling, det er faktisk luftkorridorer, som Trine Maria sagde. Og i første omgang, der har vi tænkt især til myndighed og beredskabsbrug. Men på længere sigt kan man selvfølgelig forestille sig, at hvis det skulle være muligt for private virksomheder at levere varer, at det også kunne være via et luftkorridorsystem. Det vil i hvert fald højne nogle sikkerhedsmæssige aspekter, at det er reguleret inden for luftkorridorer, som både kan være vertikal og horisontal.
Hvad er der for nogle regler nu? Altså hvis jeg skulle gå ud og flyve med den her drone, som jeg kan lige nu, fordi der er simpelthen noget, et alarm, der blinker på min smartphone-app, hvor der står cut out emergency. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg tænker, at det måske betyder, at den ikke kan flyve. Jeg prøver lige igen. Ah, der var den op og nede. Hurtigt, uskadeligt. Ingen er såret, ingen er filmet heller, er det stadigvæk kun fødder, vi når. Men vi har altså en flyvende drone herinde i studiet. Men Anne-Kristine Lygum, hvad må man?
Ja, altså for det første, så skal man sørge for at være 1,5 meter fra bymæssig bebyggelse. Og derudover er der også nogle andre regler. Man skal være 5 eller 8 kilometer, det kan jeg faktisk ikke huske lige nu, for militærbygninger og regeringsbygninger og kongehuset osv.
Og hvad med lufthavn?
Og lufthavn også, ja. Det skal man. Fordi det skaber nogle problemer, hvis droner kolliderer med almindelig civil luftfart. Der har været nogle eksempler her for ganske nylig i New York, hvor der var en ganske almindelig privat person, som var ude at lege med sin drone, som kom lidt for tæt på en politihelikopter. Og altså, det er jo ikke usandsynligt, at det sker. Hvis,
det vil være end at få en måge ind i motoren på et fly, tænker jeg.
Det kan man snilt forestille sig. Det er så det ene aspekt. Men det andet er også, at hvis dronen falder ned af den ene eller den anden årsag, som jo er en sandsynlighed, hvis den kolliderer med et andet flyvende element, så kan den jo forvolde altså dødelig skade på personer, som går på landjorden. Det er ikke mere end 70-80 gram i en 100 meters højde. Hvis det falder ned, så kan det have en dødelig udgang, hvis det rammer i hovedet. Så, så selv meget lette ting.
Så man skal dukke sig.
En due. Det er
som
altså
Susanne Bjerrehus, der sad og spiste frokost i sit sommerhus, og så lige pludselig så en drone, der fløj ind. Det blev hun lidt chokeret over. Ja. Hvordan er sådan noget med altså, sådan noget privatliv i forhold til droner?
Jamen altså i udgangspunktet, så skal man jo respektere privatlivets fred, og det vil sige, at man må ikke flyve rundt i naboens have, og man må ikke, altså når man kommer, man skal ikke ret højt op med sin drone, når man står hjemme i sin egen have. Før så kan man også lige se, hvad der foregår over hos naboen. Og der skal man bare være klar over, at man må ikke krænke privatlivets fred. Og det vil sige, at hvis folk sidder ude i haven og spiser, eller folk ligger og soler sig, så må man altså ikke filme dem. Og man må heller ikke flyve.
Men må man godt flyve over dem og kigge på dem lidt?
Nej, altså det tror jeg ikke, man må. Jeg tror, man et langt stykke hen ad vejen skal sikre sig, at man har deres accept af det. Omvendt så siger man så, at hvis et område, altså det er sådan ret. Altså det er sådan ret komplekst det her, ikke? Fordi man kan sige, hvis et område er frit tilgængeligt, en mark for eksempel, den er jo også ejet af en bondemand. Og hvis der er en mark, og det ser smukt ud, og jeg ser en solnedgang, så må jeg i princippet godt flyve med dronen og tage et billede, fordi det er flot. Hvis bondemanden så kommer og siger, at det irriterer ham, og det generer ham, og jeg skal gå væk, så skal jeg gå væk, fordi det er jo hans mark. Men der er sådan noget omkring, om områderne er frit tilgængelige, eller om områderne er private og kan defineres som private. Jeg tror, at den fremgangsmåde, som vi har valgt, som er, at hvis man skal tage billeder af noget, hvis man skal drone et hus for en ejendomsmægler, så kan man faktisk ikke undgå, at man også fotograferer naboernes hus, medmindre det er et hus på landet. Og det vil sige, så er man nødt til at gå ind og ringe på og spørge ind hos naboerne, om de er generet af, at man tager et billede, hvor man altså også vil kunne se en lille smule af deres have. Og når jeg tænker på, vi sad lige og kiggede på vores nabo, hus er til salg der, hvor jeg bor, og ejendomsmægleren har slet ikke brugt en drone. Han har bare brugt sådan en stang, I ved godt, sådan en teleskopstang, 8 meter høj, og så har han taget sådan et flot billede ind i deres have. Men der kan man altså også tydeligt se vores have, og man kan også se vores havemøbler. Og jeg tror et eller andet sted, jeg kan ikke forestille mig, at det er forbudt. Men omvendt så mener jeg, at man er hele tiden i sådan en gråzone i forhold til ikke at give folk en fornemmelse af, at de bliver overvåget eller altså at de bliver optaget. Og der er også noget med de der optagelser. Hvad sker der så med dem? Er det så, hvem ejer så dem, og hvad bliver de så brugt til? Og det tror jeg også, man bliver nødt til at lave sådan nogle ret klare retningslinjer for, at folk får det at vide.
Ja, Der er faktisk to ting. Den sidste ting, Trine og Maria sagde, minder mig om, at en anbefaling fra vores side også er, at der skal mere oplysning til netop om reglerne, både for privatpersoner og virksomheder. Og det andet er, at droner jo er med til at spille ind i en større samfundsdebat om netop menneskerettigheder og privatlivsbeskyttelse. Hvad sker der med de data, som dronen optager? Og det er jo både relevant, hvis der er en privatperson, der filmer lidt for lystigt med dronen, men det er også værd at rejse spørgsmålet, når myndigheder, tv-stationer, filmer i det offentlige rum, hvad der sker med de videooptagelser eller andre optagelser, som dronen kan tage.
Hvad skal der så til herfra, Anne-Kristine? Hvad er din næste træk? Altså, fordi nu har vi dronerne, vi har en masse, som faktisk er ret nemt tilgængelig. Trine Maria fortæller, at der er en masse, der ønsker sig en i julegave. Ja. De kommer jo lige pludselig til at være alle steder. Hvordan sørger vi for, at almindelige mennesker ved, hvordan de kan bruge dem uden at genere andre, og hvordan sørger vi for, at vi også får brugt alle de fantastiske muligheder, der er i droner, og simpelthen får gang i det?
Ja, det er et stort spørgsmål, men der skal i hvert fald en national strategi til, som i endnu dybere omfang end vores rapport, altså virkelig tager højde for, hvad er det danske vækstpotentiale, laver en tidsplansbaseret strategi for, hvordan at vi adresserer de her lidt større spørgsmål, som for eksempel privatlivsbeskyttelse osv., og sørger for, at droner netop kommer ind i en bred samfundsdebat om databeskyttelse, læring af data osv. osv. Og når det så er sagt, jamen, så skal vi sørge for, at Danmark får forskellige ressourcer, der muliggør, at Danmark får en klar højnet indflydelse i de internationale fora, så vi hurtigst muligt kan få en minimum europæisk og helst international regulering, som både vil sikre vækst for danske erhvervsdrivende, og også producenter af produkter, og også af delkomponenter, så vi kan få et sundt eksporteventyr.
Så en ting, det er sjov og ballade, og droner, der flyver rundt, og man filmer noget og får nogle flotte optagelser af noget natur, og en anden ting er hele reguleringen og alt det, der er omkring det. Mm. Trine Maria, hvad er det vildeste, man kan lave med droner lige nu? Altså, jeg har set sådan en tæt video, som sparkede sandalerne af mig. Det var en drone, som kunne ligesom holde et glas vand i luften, selvom den næsten vendte på hovedet.
Og et kosteskaft, ikke? Den kan balancere. Den, altså, fordi algoritmerne, som styrer dronen, fortæller dronen, hvordan den skal balancere med ting, så kan man jo lave cirkuskunstner med droner. Altså, jeg tror stadigvæk, at det, jeg synes, der er ret vildt, det er det der med, at vi har ikke været vant til at kunne se os selv oppefra. Altså, jeg tror, at det der med, ikke nødvendigvis den personlige drone, men det der med, at nu har vi vendt os til, der er satellitter, der kan fortælle os som en blå dot på et kort, hvor vi er. Men hvis man ikke er meget visuelt orienteret, så kan man altså godt tit stå og kigge ned på den der blå prik på det gule stribede kort og stå og tænke, hvor er jeg egentlig henne? Hvad nu, hvis man om ganske kort tid kan trykke på en knap, og så kan man se sådan et droneview af, hvor man er? Altså det der med, at vi hele tiden vil kunne se os selv oppefra, vil kunne se de omgivelser, vi er en del af, det tror jeg faktisk kan få ret stor også mental betydning for, hvor lukket inden er jeg, hvor vid er min horisont, hvad er det for et område, jeg egentlig bevæger mig rundt i.
Det kan være, at vi kan blive ramt af det, som astronauter er blevet ramt af, det som de kalder the overview-effekt, altså at vi simpelthen får perspektiv på vores lille verden og ser jorden lidt opfra.
Altså det er sådan noget, jeg sådan ud fra sådan et lommefilosofisk synspunkt, er meget fascineret af, og tror vi kommer til at betyde noget for vores blik på verden. Jeg har læst en bog, der hedder Det Moderne, som er, eller Det Chokerende Nye, som handler om modernitet, og hvor man blandt andet beskrev det der med, at det at komme op i Eiffeltårnet, det var en fuldstændig vanvittig ting for folk. At komme så højt op og kunne se så langt, det havde man simpelthen aldrig nogensinde prøvet før. Eller da jernbanen kom, og man begyndte at kunne bevæge sig hurtigt igennem landskaber, der var man sådan i frygt for, om kroppen nu kunne holde til det. Og der vil jeg bare sige med det her, at den forandring, det giver, at vi lige pludselig kan se alt oppefra, den tror jeg bliver lige så stor som den forandring, det gav, at vi kunne bevæge os hurtigt, og vi kunne komme højt op.
Vi skal til at runde hele sektionen her med dronerne af, og det har været super spændende. Og hvis man sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at lære at bygge en drone, som jeg selv kan flyve med, så afholder Orange Makers faktisk en workshop den 26. august, som man kan melde sig til. Man kan læse om den og andre nørdede camps, for eksempel om 3D-print på orangemakers.com, og vi lægger selvfølgelig linket op i vores show notes, som du kan finde på Facebook og på vores Twitter-side. Tusind tak til dig, Anne-Kristine Schmidt-Lygum, og Trine Maria, tak til dig. Trine Maria, tak. Du får lov at blive siddende her i studiet, fordi vi skal nemlig samle op på nogle af de nyheder, der er sket i løbet af sommeren, og hvordan det ellers står til i det teknologiske samfund.
Yeah.
Det her det er Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan fange mig på Twitter, der hedder jeg Christiane Vejlø. Du kan også fange Trine Maria, som jeg sidder her i studiet med. Du hedder Trine Maria på Twitter. Vi skal starte med at snakke lidt om konflikten i Gaza, som jo har været en ting, der har fyldt rigtig meget her over sommeren, men den har jo også en digital vinkel, Trine Maria.
Det har den. Og så noget af det, jeg er fascineret af, det er, at det er i hvert fald en af de første krige, hvor at man har kunne finde nogle mennesker i øvrigt på begge sider af konflikten og følge dem på Twitter, og det vil sige sådan live blive opdateret på, hvornår bomberne falder, og hvordan det føles at være fanget i en zone, der bliver bumpet dag ud og dag ind. Og ja, altså jeg følger en, der hedder Farah Ghazal, som er en pige på 16 år fra Gaza, som som jo er 16 år, og som tweeter om det der med, hvilke oplevelser hun har, hver gang der falder bomber, og hvor bange hun er, og hvor frustreret hun er, og hvor meget hun føler sig spærret inde.
Og hende her, teenageren, altså man kan jo ikke lade være med at komme til at tænke på en anden teenager, som også sad et sted, hvor der var fare på færre.
Ja, lige præcis. Altså da jeg blev gjort opmærksom på, jeg tror, det var en af mine veninder, der delte en opdatering på Facebook om det her med, det var 70 år siden, Anne Frank, hun blev arresteret i baghuset. Så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at hun selvfølgelig er blevet en levende legende, fordi at hun havde litterære kvaliteter, og fordi at hendes dagbog er fængende og spændende at læse, og fordi hun var fantastisk dygtig til at skrive, selvom hun var så ung, som hun var. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, at jeg ved, hvordan man vil se tilbage på de her civilpersoner, som på en eller anden måde bidrager til billedet af konflikten. Jeg ved, hvad det gør ved vores konfliktoplevelse. Hvad sker der, hvis hende her far i Gaza, hvis hun bliver slået ihjel i den her konflikt? Hvad betyder det så?
Ja, for forskellen mellem hende og Anne Frank er jo, at Anne Franks dagbog blev fundet efter
hun var slået ihjel i en koncentrationslejr.
Gemt inde der i baghuset, jeg var blevet slået ihjel efterfølgende. Men når der sidder en 16-årig pige og tweeter, så er det jo realtid.
Ja.
Det er jo lige nu, det foregår.
Lige præcis.
Hvad tror du, det gør af forskel for os i vores oplevelse af altså beretningen?
Mm. Altså, jeg er meget splittet i det faktisk. Altså, på den ene side, så håber jeg jo, at og jeg synes selv, jeg har den oplevelse, at det giver et menneskeligt ansigt på konflikten. Altså, jeg læser ikke bare de politiske analyser, de iskolde kalkyler af, du ved, hvem har nu strategisk mere eller mindre ret i et eller andet politisk magtspil. Nej, jeg bliver også konfronteret med, at der er faktisk nogle fuldstændig almindelige mennesker, som bliver ramt af det her, og det prikker på en eller anden måde til kynismen, håber jeg. På den anden side, så frygter jeg også, at det der teflonlag, vi alle sammen går rundt med, det bliver bare tykkere og tykkere og tykkere. Og selv de her privatpersoners skildringer af de her forfærdelige ting, alligevel ikke får os til at gøre noget, og alligevel ikke får os til at stemme på nogle andre ved næste valg, eller hvad det nu er, der skal til for, at man rent faktisk får grebet ind over for nogle af de her ting. Den konflikt dernede opfatter jeg som, altså jeg kan få det først ikke overskue det, og for det andet fuldstændig uløseligt. Men det gør det ikke mindre frustrerende for mig, at der sidder mennesker som hende, som er spadet inde i den der forfærdelige situation. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om det. Jeg synes bare, det er meget fascinerende, at vi på en eller anden måde får det der indblik i det civile liv, som jeg ikke rigtig synes, vi har haft så meget før.
Nej, fordi forskellen fra tidligere tider er jo også meget, at der altid har været en formidler på. Altså, der har været et eller andet bindeled, der har været en journalist, der måske har fortalt, eller noget nødhjælpspersonale, eller et eller andet. Men her ser vi faktisk de mennesker, som sidder midt inde i det hele, og vi lytter til dem, og vi hører dem, og vi ser måske også deres billeder.
Lige præcis.
Vi hopper fra problemerne i Gaza og videre til noget, som... Det er altid svært at lave sådan en overgang, synes jeg. Jeg vil aldrig fungere på Godmorgen Danmark, hvor det skal hoppe fra noget meget alvorligt til nogen, der laver mad. Men der kommer måske en ny iPhone. Det er det, som vi hopper over til.
Eller det er endnu nemmere at tweete.
Ja, det kan man så sige. God overgang. Der kommer helt sikkert en ny iPhone, men vi tror faktisk nu også, at den kommer den 9. september. Fordi det er der flere medier, der har sagt, og blandt andet Wall Street Journal, som plejer at være ret sikre, når de siger noget. Så det tror vi faktisk næsten på nu. Man skal aldrig tro på noget her i tech-branchen for at det er verificeret. Men vi er ude i noget med nogle større størrelser, altså en 4,7-tommer og en 5,5-tommer. Og konkurrenterne, især Samsung, som jo er en stor Apple-konkurrent, har jo lavet de her store telefoner. Trine Maria, er du ude efter en stor telefon?
Altså, jeg er ligesom altid bare ude efter den nye iPhone. Ja, altså, jeg har jo en iPad mini, og så en gang imellem bruger jeg den, og så en gang imellem bruger den ikke så meget, men lige for tiden bruger jeg den en del, og der tænker jeg tit, hvis min telefon bare var en lille smule større, så behøvede jeg faktisk ikke at have en mini.
Jeg kunne simpelthen ikke dybe mig, undskyld. Men det var dronen, den stod altså lige på bordet foran dig. Jeg kunne se dig i kameraet, så du skulle den altså lige lidt. Men jeg havde glemt, den sagde noget.
Den larmer jo helt.
Men nu har jeg fået et lille billede af dig, mens du sidder passioneret og snakker om dit behov for en ny iPhone.
Ja, altså jeg ved ikke, om jeg har noget behov, men jeg vil sige, at det der med en større skærm, tror jeg er en god idé, fordi at der er ikke nogen tvivl om, at mere og mere af mit netbrug, det foregår via den der lille dims. Og der sker også det, at hvis jeg ikke lige gider rejse mig hen på min iPad, så ser jeg bare fjernsyn på den. Og der kan man sige, at hvis den lige kunne blive en my større, så ville den jo blive mere lækker at se ting på. Og apropos droner, og apropos video og optagelser og billeder, så bliver nettet jo mere og mere visuelt. Der er mere og mere, hvor vi lige skal se en lille film for at få det hele med. Så jo, altså det tror jeg, det er meget godt set.
Og der er faktisk en lille smule fald i salget af tablets, som godt kunne tyde på, at det netop er de større telefoner, som vi gerne vil have. Altså måske, måske er der en lille afmatning.
Jamen hele diskussionen af, hvor mange dimser skal du have i tasken, ikke? Altså jeg har en Kindle, så har jeg sådan en iPad mini, så har jeg min iPhone, ikke? Altså hvor mange dimser, hvis iPad mini og iPhone kunne slås sammen og kunne være en, så skulle jeg kun have to dimser med, ikke?
Ja, og vi håber på flere ting med den nye iPhone. Altså, jeg er meget interesseret i at se, om de gør noget ved det her healthbook, altså hele det her sundhedsmålingstrenden, hvordan den kommer til at figurere ind i en iPhone. Og så er der måske noget NFC. Er der noget særligt, du vender på?
Nej, altså jeg synes ligesom... Jeg ved ikke. Jeg synes ligesom altid, at batteriet er ved at slå mig ihjel. Altså, jeg venter altid på et bedre batteri, og jeg bliver næsten altid skuffet. Jeg venter også altid på sådan lidt bedre modtagforhold. Altså det der med en lille smule bedre stabilitet, når man faktisk bruger den til at tale i telefon. Hvilket jo selvfølgelig er utrolig sjældent, man
som
bruger
den
til det.
Som er den mindst brugte app i en smartphone.
Det mindst brugte app i en smartphone er, at man taler i telefon. Men når man taler i telefon, så er det jo virkelig et helvede. Altså, det var jo meget bedre, dengang vi havde fastnet. Det var jo meget bedre, dengang vi havde de første store klunky mobiltelefoner, som gik klart og tydeligt igennem. Altså, det er ligesom om, det kunne da godt, kunne de ikke spare sammen og så putte en ordentlig antenne i igen.
Få en lidt klarere lyd på.
Ja.
Jeg har lidt tal, Trine Maria, på smartphone-salget worldwide, og det viser altså på ingen måde nogen tegn på afmætning. I april-juni, der blev der på verdensplan solgt ca. 295 millioner smartphone-telefoner. Det er 23% flere end de 240, som blev solgt sidste år ved samme tid, og det er altså analysehuset IDC, som har de her tal. Hver fjerde solgte telefon kommer fra Samsung, og det sætter altså Samsung i spidsen af det her salg. Sidste år der overhalede de Nokia, de har også overhalet Apple, men deres markedsandel er faldende, kan man sige. Apple har solgt 4 millioner telefoner sidste år, men gå tilbage også i forhold til markedsandele. Så der er jo nogen, der sidder og æder de her markedsandele, og det er faktisk kineserne. I den her oversigt her over, hvem der ejer mest af smartphone-markedet, top 5, der er det Samsung, der er nummer 1, det er Apple, der er nummer 2, men så kommer Huawei, så kommer Lenovo, og så kommer LG. Så vi har altså med Huawei, som virkelig rykker rigtig meget, et kinesisk firma, som fylder meget på verdensplan. Men vi har faktisk også et kinesisk firma, som fylder rigtig meget i Kina, som faktisk er det mest sælgende smartphone brand i Kina. Og jeg ved ikke, om du har hørt om det, og jeg ved heller ikke, om jeg kan udtale det helt rigtigt. Men det hedder Xiaomi.
Xiaomi?
Ja, sådan tror jeg, man siger det. Xiaomi. X starter med nej. Det er jo det, man tænker. Hvad fanden er det for noget? Men de sælger fuldstændig vanvittigt meget. Altså, de har overgået Samsung i Kina. De er kun 4 år gamle. De har 3.000 mennesker ansatte. Det er et firma, der rykker fuldstændig vanvittigt. Og det sjove, det er så også, at de ud over, at de har jo de her 14% af det kinesiske marked, sælger 15 millioner smartphones i andet kvartal 2014. Det er jo Kina, og så er det bare store tal. De har vækstet 240% siden sidste år. Fuldstændig tosset. Men prøv at høre her. De kopierer Apple så sindssygt. Altså går man ind på Xiaomi's hjemmesider, så ser man simpelthen noget, der kunne være kommet ud af Silicon Valley. Og er det okay, Trine Maria?
Uha, altså over i Kina, der har de jo nogle helt andre holdninger til det der med kopivarer. Jeg synes ikke, det er okay, men jeg synes omvendt også, jeg vil tro, at Apple har gjort sig de overvejelser, de kunne omkring at slå ned på det. Altså, fordi hvis de kunne, så havde de sikkert rykket på det. Altså udfordringen er jo, at i Kina, der, det er jo nogle helt andre spilleregler, og tit ved man vist heller ikke præcis, hvad det er for nogle spilleregler, der gælder i Kina. Men hvis du spørger mig sådan personligt, er det okay, så vil jeg sige, nej, det er da ikke okay.
Det, man kan sige, der måske er smart ved dem her, det er, at de ikke sådan decideret har lavet en iPhone. De har bare lavet et univers, som rent visuelt på alle mulige måder afspejler den stil, som Apple har. Det er lige før skrifttypen er den samme.
Okay, så det er mere stilen end det telefonen. Jeg har ikke set sitet,
Det er Android-telefoner, så okay. Det er jo selvfølgelig ikke iOS-styresystemet. Men de har en iPhone, eller en iPad, som hedder en MyPad, som er nøjagtig samme størrelse som iPad Mini, en samme skærmopløsning, samme plastik bagpå, som der er på iPhone 5C'eren. De har også lavet en TV-boks, som godt nok ikke ligner Apple TV-boksen, men den er meget elegant lavet. Altså hele deres look er meget elegant og bare meget Apple-agtigt.
Og jeg vil sige, altså det der med god smag, lækker stil, og kopiere en skrifttype og en form, og en, altså det er jo enormt svært at tage patent på, og et eller andet sted, så... Altså, det har jo længe undret mig, hvorfor der ikke var nogen af de andre, der ligesom bare lænede sig lidt mere over i Apples retning, fordi der er ingen tvivl om, at Apple sælger enormt mange produkter på det der coolness, smartness, det der, at det hele er så pænt og ordentligt. Og der kan man så sige, at jeg forstår jo sådan set godt den der trang til at lave en copycat på hele stilen og hele det der feel omkring det. Derfor vil jeg stadigvæk sige, at det er da mere elegant, hvis man kan finde på noget selv, ikke?
Altså... Men det er jo ikke bare fordi, at de gør det elegant, og brugerne oplever Apple som et cool brand. Det er jo også fordi, de gør det gennemskueligt. Og det synes jeg jo bare er meget koden til at knække vejen til forbrugeren. Og det er også det, vi ser med de her Xiaomi i Kina. Jeg griner lidt, fordi jeg er faktisk slet ikke sikker på, om jeg udtaler det fuldstændig forkert, når jeg siger det. Så jeg undskylder på forhånd. Men de har valgt at virkelig gennemskuelig kommunikation og nogle meget klare billeder af deres produkter, og ikke en helt masse tekniske specifikationer, men bare sådan en lækkerhedsfaktor, som er ret høj.
Det er jo den klassiske diskussion, ikke? Altså Apple har jo det der med, at de laver enormt lukkede systemer, men til gengæld så kan alle finde ud af at bruge dem, og du kan faktisk ikke rigtig gøre noget forkert, og du kan ikke downloade en app, der er fyldt med alt muligt skrammel, fordi alle apps er ligesom godkendt og ordnet og systematiseret og har fået det blå stempel og alt det der. Hvor at Android er meget mere rodet, og du kan mange flere ting, det er meget mere åbent, men til gengæld så siger man så også, ja, det er også forurenet af alt muligt skrammel, ikke? Jeg ved ikke, hvad der er bedst. Jeg ender på en eller anden måde altid med at købe Apples produkter, fordi jeg er en doven forbruger. Altså det der med, at jeg skal sætte mig ind i noget nyt, og jeg skal finde ud af, hvordan ting virker, og nyt styresystem og nye knapper og sådan noget, altså det orker jeg bare ikke. Og det tror jeg i virkeligheden, at der er rigtig mange telefonproducenter, der nyder godt af, at hvis de bare holder fast i nogle basic funktioner, jamen, så tænker folk, nå, det ligner sgu lidt det fra den gamle, sådan en tager jeg, så skal jeg ikke anstrenge mig for meget.
Og der er altså rigtig mange kinesere, der synes, at Xiaomi er gode telefoner i Kina. De ligner Apple i hele deres stil og deres layout og deres visuelle kommunikation. Men det er altså Android-telefon. De har masser af planer om at gå ud i verden, men ikke lige USA til at starte med. Men vi kommer nok til at se de her telefoner rigtig meget i Indien og Vietnam og det område der. Trine Maria, en ting, som der er poppet op her, mens jeg i hvert fald var på sommerferie, det var en undersøgelse, der var en restaurant i New York, der havde lavet. Den er ret sikker. Har du ikke også set den? Det var simpelthen fordi, at kunderne kom ind og klagede over, at servicen var dårligere, end den var for 10 år tilbage. Eller det vil sige, når de kiggede på deres surveys, så var der simpelthen kunder, der viste, at servicen var dårligere, end den var for 10 år siden. Og de kunne ikke forstå det, fordi de synes simpelthen, at de havde gjort nøjagtigt det samme som for 10 år siden. De synes, de havde en god service, men alligevel tog det kunderne længere tid at få betjening, sagde de, og det hele taget var det kompliceret. Det ved den her undersøgelse, den viste, det var, at... For 10 år siden, der kiggede gæsterne på menukortet gennemsnitligt 8 minutter, før de bestilte. Hele det forløb fra de bestilte maden til de spiste og betalte regningen, det var 65 minutter. Nu tager det en time og 55 minutter. Altså, det er nærmest en time til forskel. Og det er simpelthen, finder de ud af. Kan du huske, hvorfor, Trine?
Ja, det er, fordi vi sidder og glår ned i vores mobiltelefoner.
Det er lige præcis
så,
det.
Altså, så skal vi lige tjekke på Yelp eller TripAdvisor, eller hvad det nu er, skal vi lige tjekke, om den her restaurant egentlig er anmeldt. Og så, når forretten kommer, så skal vi tage et billede af den, og så skal vi uploade det, og så skal vi også lige se, om der er nogen, der har liket det og sådan noget. Jeg så den godt. Jeg er lidt i tvivl om, om den er spoof, altså, fordi jeg synes, den er lidt tyk i det. Altså, det kan godt være, måske er det mere sådan i USA, men altså, jeg har været en del ude at spise her for nylig med gode venner. Altså, jeg synes ikke, vi sidder og glår ned i vores mobiltelefoner, når vi er ude at spise. Jeg er selvfølgelig også gammel, men jeg tænker, at folk, der går på restaurant, er vel heller ikke 16 år. Altså, jeg mener, passer det egentlig? Er det virkelig så stort et problem?
Jeg tror altså, den er god nok, den her. Okay. Altså, jeg har set den så tilpas mange steder, og ikke rigtig set noget tegn på spoof, men man kan selvfølgelig aldrig vide med internettet. Men det, der jo står, det er, at først så sidder, de har kigget på nogle videoovervågningsoptagelser også, og først så sidder kunderne og kigger ned i deres telefon, og så kalder de en tjener over, inden de overhovedet skal have menuen, og står og snakker med tjeneren, og så skulle de finde ud af, hvorfor gør de det egentlig? Fordi det handler åbenbart ikke om den mad, de skal bestille, men det er så wifi-kodeordet, som de vil have for tjeneren der. Og så derefter går det så i gang, som du siger, med madfotoer på Instagram, frem og tilbage, surf, læse en bog, hvad det er, man nu har gang i. Og så trækker det altså tiden lidt ud. Så man kan sige, der er jo nok noget om det. Der er i hvert fald, jeg synes, der er noget genkendelighed i det.
Mm, ja, altså jeg kan ikke rigtig genkende det, vil jeg sige. Altså, eller jeg synes, det er sådan et fortegnet billede. Jeg synes, det er fint, at når der nu går lidt tid, det gør der jo nogle gange her i sommer, har der godt nok været mange mennesker ude at spise der, hvor jeg har spist. Så er det jo meget rart, man har sin mobiltelefon med, så kan man sidde og surfe lidt. Hvis man ikke lige gider sidde og snakke, så kan man lige sidde og surfe lidt, mens man venter på sin mad og sådan noget. Det synes jeg egentlig er meget fint, men jeg synes ikke det andet der. Jeg kan altså ikke rigtig genkende det.
Jeg må sige, jeg kan altså godt genkende det, også fra amerikanske restauranter. Men jeg tror bare, at jeg vil ikke klage over, at det tog længere tid, for jeg vil godt være bevidst om, at nu har du altså siddet og skrevet ting på Twitter og ført en samtale i 20 minutter, og det tager bare rigtig lang tid, og det måske... Det er måske ikke alle, der er så bevidste om det, men altså jeg ved godt, det tager tid, og jeg ved godt, at man kan stå lige pludselig eller sidde i en bil, når man lige har stoppet en bil og lige vil lave en Twitter-korrespondance, og så har man lige pludselig siddet en halv time i en bil og lavet et eller andet på sin telefon. Så tiden kan
bare
altså godt
ikke,
flyve.
Bare du ikke kører bilen imens, det så er det i orden.
Det gør jeg i hvert fald ikke. sådan lidt afslutningsvis her i anledning af Fashion Week, som det jo er i København nu. Christiane Schaumburg-Müller. Nu mere kendt som Christiane S.M. O'Connor. Hun har lanceret et nyt digitalt univers, som hedder krigrider.dk. Og det er simpelthen et livsstilsunivers med fashion og med skønhed og med mad. Man kunne mistænke det for at være ret kraftigt inspireret af Gwyneth Paltrow's univers, som hedder Goop, som er et rigtig populært digitalt livsstilsunivers, som også har et meget, meget kendt og brugt nyhedsbrev, hvor blandt andet, det var der nyheden omkring Gwyneth Paltrow og hendes mand, at de skulle skilles, den kom faktisk ud i hendes nyhedsbrev der. Så hun er sit eget stærkeste medie, kan man sige. Og den er Christiane Schaumburg-Müller altså på vej ind i her i Danmark. Trine Maria, ser du det som kendetegnende for medieudviklingen, at vi har nogle personligheder, som går ud og simpelthen skaber deres eget medie?
Ja, altså jeg må også indrømme, altså nu har det været sommerferie, ikke? Så har jeg også købt nogle af de der dameblade der, ikke? Fordi det skal man, når det er sommerferie, skal jeg med til stranden. Og så ender jeg simpelthen med at tage Wired med hver gang, eller Vanity Fair eller sådan noget, ikke? Fordi det, altså, der er ikke sket meget med det danske mediebillede. Hvis du kigger på de der dameblade, så synes jeg virkelig ikke, der er sket særlig meget. Og der tror jeg, altså jeg tror, der er plads til nogle nicher. Altså jeg tror, at en af årsagerne til, at madblogger og modeblogger og sådan noget, de får så forholdsvis meget trafik, og der er så mange, der ligesom synes godt om det. Det er, at der ligesom er nogle huller i markedet, som ikke bliver dækket af de her dameblade, som jo også notorisk ikke har været sådan særlig stærke på det digitale, fordi de ikke har kunne se, hvordan kan vi tjene penge på det, hvordan kan vi kommercialisere det. Og det er ikke, fordi jeg ikke forstår. Altså, du ved, alle frustrationerne er jeg helt med på. Men jeg tænker, at det giver jo selvfølgelig plads til, at nogen, som ikke skal have en redaktion med en hel masse mennesker og et trygt magasin og sådan noget i luften, men som egentlig bare skal lave en fed platform for at kommercialisere sit eget brand, selvfølgelig er der plads til det. Altså, så det tror jeg meget på. Om hun så lige knækker koden og finder den rigtige måde og får trafikken og sådan noget, det er jo svært at sige. Men altså, helt ærligt, hatten af for forsøget, og der er i hvert fald plads til udvikling i den her niche.
Altså min oplevelse af det her krig univers, det er, at det er ret gennemført. Det er helt rent det der livsstilsprodukt. Altså, så vi skal ikke gå derind for at få vitaminer eller kloge ord eller filosofiske betragtninger. Det handler om mode og skønhed og hele det felt der. Men hvis man så er i det segment, så tror jeg bestemt, at måske for en lidt yngre målgruppe af dem, som også følger modeblogger og følger Christiane Schaumburg-Müller på Twitter eller på Instagram, hvor hun har mange followers. Jeg tror bestemt, det kan være for dem i målgruppen. Og så ser det ud, som om der også er noget shop på vej, hvor hun kommer til at sælge nogle ting, som hun så anbefaler. Ja. Måske noget af det tøj, man ser hende have på Instagram. Så der kommer sådan en eller anden form for sammenspil mellem de forskellige platforme. Jeg synes, det virker som om, at det er et godt lille spadestik i den rigtige retning. Trine Maria, sidst i Elektronister, der har vi altid ugens anbefaling. Og jeg har faktisk ikke lige fået varslet dig den her gang. Du har jo været med før. Men derfor vil jeg starte med at komme med en, ja, som jeg har brugt i løbet af sommeren. Og så kunne du jo lige i mellemtiden tænke over, om der er en, som du gerne vil anbefale.
Yes.
Den, som jeg er begejstret for, og som jeg bare efterhånden kender rigtig, rigtig mange, der bruger både som website og som app, det er yr.no. Kender du den? Det er simpelthen det norske værsted. Altså det er DMI i Norge. Og jeg har bare længe synes, at DMI var et meget, meget sørgelig undskyldning for sig selv. Altså det er virkelig ikke særlig lækkert sat op, det hver data, man får ind på DMI. Og jeg synes ikke, at det er sådan noget. Jeg kan aldrig finde ud af, om det er regn eller luftfugtighed, eller om det er temperaturer, når man kigger på deres kurver. Men det her yr.no, de har bare en super overskuelig app, hvor du også selvfølgelig kan se dansk vejr. Du kan se det helt ned til den lille bitte strand, jeg var på i mit sommerhus. Så den vil jeg altså anbefale som ugens anbefaling herfra. Den er gratis. Den fås i hvert fald til iPhone. Jeg har faktisk ikke fået tjekket, om den er til Android. Er du kommet i tanke om en, Trine Maria?
Nej.
For jeg skal ikke presse det ud af. Så vil jeg faktisk hellere høre lidt. Nå, om...
Jeg kan jo selvfølgelig altid anbefale Twitter. Altså, der er stadigvæk alt for få mennesker i Danmark, der ikke er på Twitter. Hvorfor er folk ikke på Twitter? Hallo derude.
Det kan man godt undre
sig. Hallo, altså, kom nu. Det er ligesom
Twitter. Hvorfor er det fedt at være på Twitter?
Jamen, for mig er det bare, altså, det er videndeling, det er inspiration, det er overhovedet at følge med. Altså, nu er jeg ligesom i gang med at sætte mig ind i et nyt område, fordi jeg har fået det her bidjob i Dansk Dronekompagni, ikke, hvor jeg prøver at hjælpe
til. Du er lige ved at sige bidronning.
Ja, bidronning. Jeg er blevet bidronning.
Altså,
bidronning. Nå, men så skal jeg sætte mig ind i et nyt felt, ikke? Og så skal jeg finde, du ved, sådan inspirationskilder, og jeg skal finde de steder, hvor jeg kan få noget at vide om droner. Og hvis jeg ikke havde Twitter, så er der ikke helt klar over, hvordan jeg skulle følge med i alle mulige... Altså, hvordan skulle jeg få et overblik? Så jeg synes bare, igen har det vist sin utrolige styrke ved, at så mange geniale mennesker deler viden.
Man kan også sige, at jeg en halv time før vi skulle lave det her program, spurgte på Twitter, om der var nogen, der kunne skaffe en drone på meget kort tid, og det var der.
Ja.
Så sådan er Twitter. Man kan skaffe og lære og lytte og dele rigtig, rigtig meget. Så med de ord, Trine Maria, tusind tak, fordi du var gæst i Elektronista i dag. Du er social media rådgiver, du sidder med i Dansk Dronekompagni. Du laver helt vildt mange ting, og man skal følge dig, hvis man er på Twitter. Og hvis man ikke er det, så skal man komme det. Du hedder Trine Maria på Twitter. Tak skal du have.
Selv tak.
Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Programmet her, det kan du følge på facebook.com/247 Elektronista eller på Twitter, hvor programmet hedder Elektronista Lyd. Alle episoderne kan du lytte til på Elektronistas side inde på Radio 24/7's hjemmeside. Du kan selvfølgelig altid podcaste den. De vigtige links, som der er kommet i programmet her, dem samler vi i nogle show notes. Det gør vi efter de fleste programmer, og dem kan du finde også på de sociale medier. Så det gælder altså om at komme med og følge os alle steder. Mit navn er Christiane Vejlø. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.